yéen a ngi déglu rajo allo dakar.com. Yéen a ngi déglu rajo diaspora bi, rajo allo dakar.com. dakar.com Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celle de allodakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
par l'état du nom. Diakhle tadju na fi ci allodakar.com ke radio tamtam online man le modibo togal len fi tay ji ni lundi 10 avril 2023 ngeen koy deglo ci sen place allodakar.com yeen ngi koy deglo ci radio allodakar.com radio allodakar.net mën ngeen ko deglu ci sen téléphone ci Amérique ak Canada ci 518-781-2227 518-781-2227 bu ngeen nekké France mën ngeen ko deglu ci sen téléphone live and direct ci 02 49 17 49 26 02 49 17 49 26. Auditeur bismillah, comme niñ koy défé du lundi au jeudi 21h ba 23h, ñun immigrés sénégalais yi ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané, fi lañu koy tatané comme Sénégal, comme Afrique ak comme aduna bi. Ñu and ci ak suñu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis en collaboration ak Kape di xétu arrangement bi xew té jagal immigré yi, jagal sénégalais yi ak Kape amul frais, amul frais dépôt, amul frais retrait. Li nga fay duggal da nga fay génné. Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis ñi ngi leen yégal ni tay ñi ngi do wéccé ko xaaliss bi 1 dollar pour 603 francs CFA. Loolu lañu do wéccé ko xaaliss bi tay ak Banque de l'Habitat du Sénégal 1 dollar 603 francs CFA. Auditeur yi bismillah, en ñi ngi ci pratiquement fukki fan ak ben yu mujj ci koor gi demb la suñu mbokk jàngu bi di doon célébrer Pâques d'après li ma comprendre ñoom pare nañu ci seen koor, dem nañu bàyyi ñoo mbir mi, ñaan yàlla génn ñu ci ci jàmm, ñu fekkee ngalax yi ci jàmm. Alors actualité bi moom xawna jappandi dafa am benn histoire bu ma lire sànq ndeysaan, histoire bu triste, en fait triste sax parce que bànneex la. Benn ku jigéen ku amoon canceru sein foofu ci Florida, ndeysaan dafa doon fayu. Yaay ji jàppale ko lool ndeysaan, xam nga yaay ak doom rek. Yaay ji bàyyi liggéeyam, bàyyi lépp nekk à sa disposition. Ndaw si di fayu di fayu di fayu di fayu ba yàlla def mu wér. Ba mu wéree àjjuma, ñu xëy samedi, yaay ji da xaw ma fan la yaay ji jaaroon jënd fa benn billet loterie. Ñu tiiree ci guddi gi, yaay ji gagné 2 millions de dollars, 1 milliard 200 millions. 2 millions de dollars lay di gagner ci loterie. Maniko li day ñu ko li de moy faf wala ndessal melele nak yalla du xaar ay kérok alakhira mu fayal de mom kay joni la lay fay ndessal non ya di gagner 2 millions de dollars na sa dom nga jappale sa dom muy faju ba aljuma jot docteur yi xey ni ko sa dom werna ñu faran yew yaay ji bi jënd bi loterie gagner 2 millions de dollars yobu topoto ñi ci hôpital yi topoto len sen mbokk yi fer suñu borom de non lay fayé légui ku topoto malade rek gagné loterie de lay cheikh lay
waaw
lay xana mo mbokk mu fièvre amu mbokk mu wop
lol de xewal la gëri yalla def rek
la ilaha illallah xol ak gogu xewal rek
gëri yalla def rek
wallahi jaxran maire bi dal aljuma lañ ko won ni ko ñewal jël ci sa doom werna
xol lol
maire bi départ jëli doom ji indi tek ni ko xaarama dem duggu def ndugu yu sew dépense ba dess as wéci mu jënd ci billet loterie
wala lolou
goudigi ñu
tire yalla xew ko bo do
goudigi ñu tire maire bi gagner 2 millions de dollars mané ko man dé suba dana xey wuti mbokk mu fièvre sénégal mo am fu mbokk mu fièvre mom jafewul jëpp fièvre
xam nga rek faju fi di ekri faju yer gi do ñu bëre fi ay yeen situation financière yi lool bu ko tek wallahi
xam nga fièvre yoy da fay appauvrir famille quoi parce que fièvre yu ser la
do wo mo nekkal parce que fièvre bu fièvre yu bëre pour une bonne fille, mon frère, entre l'hôpital, l'ex, il y a de qui, mais bon, qui est des bébés. Et là, le temps d'un fille, il y a des jours, là, de Gilles, par le mot de Tissama, il y a des gens. Mais, madame Iyar, bon, même cet instant-là, madame, accès-moi, sama sama bu jibe bu ma amoy so ñaat la won ci kessata ba sama me
bil bi ñaat la won
1600 et quelques dollars 20%
ñaata fan nga fa def
1600 90 la
fanano fa sax
ba de faraadu bo fa 90 def do fi do tok dal bu tu mo doy di fat du ko doy yi ba jeffe bu hôpital ko dawal hôpital ba George Washington dawal bu musul bok mais ba dem ci biir jël ba IR yobbu ba IR dara la ba fa dugg ay 11 heures et quelques ba ngi yedd ak 3 heures et quelques du matin
11 heures ci bëjëk
dañ ba
11 heures ci guddi
waaw 23h fay yoy la fa dugg ba fa genn ay 3h et quelques
la ciéré goudi ciéré goudi baxul
da ba dou lek ciéré ba tout ce qui est à base de bile dama ko aller
oh yeah
tay boko laal su boko laale tout bo ngay laal di dewo
ndax sugar si
dina la bi bu gidde bi ba jibise fi bi ba amoy sa ba bill sa ba 20% def fra ngay jël yi couvrir ko sa général yi xam ya koy couvrir
nga febarat
1600 ak quelque do problème de bé pour ça yi jaxal yi wara fay ko 80% yi sama assurance fay
am tele ñu me
oh bitte extraordinaire bi motax fi do yi fu nga pros
non
fu nga pros
ah oui non même au Sénégal hein il y a une fièvre beaucoup nit amé ci famille bi day appauvrir famille bi hein parce que bon ku nek ya djema cotiser
ah au Sénégal bon gouvernement bi di wax c'est gratuit mais fini que bay di koy jitt
Bien sûr. Sénégal, mon aïe, fèbre ou cancer,
il faut investir dans nos pays, le gouvernement, il faut investir dans la pharmacie. Parce que l'autre, mais vous avez une pharmacie de pays, mais bon, vous avez une pharmacie de pays.
Yeah.
Yeah.
Donc aujourd'hui, les États-Unis sont obligés, moi, d'avoir
guerre Chine États-Unis dana am
dana am mais bu ci dougué dañ leen douba parce que def nañ fi ay simulation fi Pentagone ils ont fait 18 simulations 18 simulations dañ leen douba té ñoom ñoko défar
ñoom américain
li non ñoko défar fi 18 yépp dañ leen douba néfa lañ ko jëlé mais xam nañ loolu la Chine de Russie. Mais ils ont été très clairs que les gens dans ce monde-là. C'est-à-dire quoi? Vous avez été attaqué en Chine ou Russie de Chinook. Il va rien changer. C'est un gouvernement de guerre. génné leen ci jett ñoo xamné ay diwokan lañ ko bop parce que bayru sey diwokan di bëre di jaxar diwokan ay république non non démocratie yi ay Obama ñepp ay diwokan lañ képp kuy voté pour renforcement l'armée ak guerre ñoom ñepp té diwok tous mané leen le ministre de la défense wax leen ko fi parce que fa lo défort def ñaan ñoy défar bisi ñoy défar bop bi ak bisi bu nekkon fa vice président si le vice président la faute il avait un salaire de 2 millions américains bañul xaliss bay bay valeur 2 millions pour nekk ministre ñu koy fay 3000 dollars Il faisait 2 millions de dollars salaire annuel. Je suis ministre, la défense du gars fait 223 000 parce que ministre est 223 000 dollars pour ce salaire. Niveau 2 position où qui le niveau 2 qui n'est que position, deuxième position où le Pentagone. Le diable n'y a 4000 X. Bon, bon, on CSIS, Center for International, Center for Strategic International, think tank, là, a été au carnet. Là aussi, bon, on est contre vice-président, il faut dire qu'il faut que nous sommes en deuxième position au Pentagone. Ministre de la GRP, comme on est bo taxal bi ñu défé cabinet bo xol ñu ci def ba leen c'est un cabinet de vote ay guerre la ñu na tay ci be am le ben jour dañu fajj donc am le ben journal bo journaliste ko lajot affaire shit ak business bi shit am ak yoy yeb bu dé est-ce que je vois pas le robot bu dé Not under my watch. I'm going to go to the hospital. Dollar bi ay visa mastercard yi ñu jël tek ko ci ko addu bi di économie ni ñu peul seen rew yak na
c'est fini
Russie am nañ bir card bi bo lay utiliser BRICS ak ñu jot payu chinois yi ñu pay chinois ak bir card ñu remplacer visa mastercard donc dans ce ton là ñoom ñepp ci mo utiliser visa bir card ak Donc c'est un marché de plus de 60% de la population mondiale qui a retiré le visa avec
Mastercard.
C'est que nous utilisons le visa. Une banque, une crédit carte et une banque, nous avons un visa avec Mastercard. Donc là, il faut que nous ayons une carte avec le Koutoubabi. Il faut 10% de la population mondiale. I'm going to go to the rapidity of the Arab Saudi. Non, le monde a changé. Qu'est-ce que vous voulez changer d'ara? Amou yo khalis. Mané, amou yo khalis.
C'est fini.
Mané, chinois, ils ont khalis. Ils ont khalis, Russie, am dole. Donc, il y a beaucoup d'Américains qui sont autant de là. Il y a beaucoup d'autres filles. Non, mais d'ailleurs, est-ce que les gens qui ont fait un grand état dans le Russie? Parce que menace, il est de menace nucléaire. C'est que hypersonic missile entre Boucon lancé et entre États-Unis et Russie, 30 minutes là.
La ilaha illallah.
C'est Amérique. Tout sa protection aérienne contre les missiles pour à l'Ouest. Parce que Russie et États-Unis, 4 km pour les séparer.
Nyata?
4 km.
Hein?
Pour les séparer. 4 km, non, les gens qui étaient. Allez, Alaska. La séparation entre États-Unis et Alaska. États-Unis, Alaska. Et Russie, 4 km là. Et Michel Yoyou, on se dit que les Michel Yoyou, c'est pour le pôle sud, c'est-à-dire pour le pôle sud, pour le pôle sud, il y a un souffle Afrique. Pour l'exil,
à l'est de l'Asie, à l'espace de 30 000. Quand on est là, il y a
Manela, 25 000 km de l'univers. 25 000 km de l'univers. C'est qu'il y a une compétition de l'univers. Je suis pas l'univers. On va faire un compte de l'univers. Congressman, 3 agence corrupteur yu ko wër.
Non, américain xamuñu li xew, xamu mais nak lay ñun tamit ñun Sénégal tamit war na jot nañu xam lu xew suñu réew ma dé. Parce que affaire bi ñu ni Idrissa Seck mi ngi def médiation entre Ousmane Sonko ak Macky Sall.
Waaw.
Yow affaire bobu yow lan lañ ci djublu? Dañu bëgg continuer di yaq ci politique yaq deru Ousmane Sonko la wala est-ce que Idrissa Seck mom ci bopom yello na position bobu?
Waaw, xam nga dama leen la parce que likoy xaar bu ngi ñew. Moy crise boy.
C'est que mi dugg ci photo bi légui nan da fay médiation yow
ba be yow li wala di wax rek dañ ko yoni
da la bala ngay santane sangu da fek nga ragu ba pare yow
bare ay ci yob jet dar yoy ci ben beta makro bo dox lo yi lo essay avec qui le crédit de Guinée-Bissau. Donc, pour les lettres, ce n'est pas mon problème. Mais c'est un peu qui va faire face, pas seulement à son coup, mais au peuple sénégalais. C'est que financièrement, il ne tient plus la France. La France ne tient pas le coup. Donc, c'est Afrique centrale. Il y a eu des frères de ses familles. Il y a eu des frères de ses familles. Oui, l'Afrique centrale, ils ont pris la décision qu'ils vont passer, seuls. L'autre ne le sait pas, c'est l'autre aussi, c'est
officiel.
Officiel, ils ne vont plus dévoiler cette bombe politique. C'est que mon niveau va changer.
Adonou va changer.
Carrément. Mais, venez, personne ne veut dire, l'Afrique, ils ont le choix.
Eh oui, Adonou va changer.
Bo gisé président gëna fi daw sé démé diko wo waxi ay affaire ko jigen wala da assemblée nationale gëna bo né ko xolal ñu dinañ voté loi bi ñu xol ba nga né doko exécuter
ay
oy affaire ko jigen yi ñu wax Sénégal ñu am ak sal dañ ci job ci di ñu bañ
waaw
gëna dougal nañ loi bobu ñukoy étudier sen ki dañ koy voté donc soit des affaire goor digeen ay mariage ak kër xamu goor digeen ko fi def dañ lay tey criminaliser ko légui di vice président démé fofu ak président gëna bi la di naxal président assemblée bi la bo kit mu dé dañ ko voté par force.
Non, ganaay affaire yoy ñom duñ ko foyante deug na buñ la ci jappé bula alkati yi ñëkewul ci yow ñu tejj la kon askan wi dañ lay castré dañ lay tap
est-ce que am nga fa jax ci ko fa duggal ci fay duggal ci bu fa c'est forcément individu là le président de l'Assemblée pour que nous puissions voter la loi. Il y a quelqu'un qui a accepté.
Bien,
Wow. Affaire où Idrissa Seck bi dugg néna ñoy mi ngi médiation la bëggon nga am lo ci sanni parce que xam nga Olof Ndiaye dafa ni yow bala ngay santane sangu da ngay fekk nga raggu ba paré
ngok
est-ce que Idrissa Seck yello na position médiation entre Macky Sall ak Ousmane Sonko mu sellim
en fait ci rôle ba nek hein parce que bo xolé au mois de en 2021 di dëkk bi di yëngu bokku na ci ñu doon wax Ousmane suñu doon wax Ousmane Sonko comme quoi que ni bo bu amé lu muy wax mën nako ko wax mom ñu fi peut régler le problème ainsi de suite il faut comprendre que il est en train de en perte de vitesse et que légui il faut que mom bon, vu que Macky n'est pas en train de lui faciliter ce qu'il veut, il le veut. Donc, il faut lui patauger entre les deux. Quoi. Maintenant, en connaissant Ousmane Sonko, c'est que ce qui est formidable aujourd'hui, moi, au Sénégal, on dirait qu'Ousmane Sonko est devenu une bourse financière, quoi, ou une bourse financière. Quand il parle, ñay gis dëkk bi jax quoi
wallahi
moy bille xama da wa dëkk bi yëngu
yalla ko may
ak le finance parce que la adopté aujourd'hui les chansons sont écrites ñi ñi bëgg mu gëm ñi ñi ngi ñu wax ñi nek ci nguur gi ñom ça leur fout la rage et puis jusqu'au point ñi yone nit pour mu leen wax ak mom quoi donc tu vois que les gars amna li nga xamné yalla mayna ko ci rew mi ko le boy ou pas donc légui problème bi bo xolé avec les inscriptions là les nouveaux les plus mauvais votants à affaire les gars ils envahiraient les centres
voilà.
Et tu te dis que ça n'a c'est inexistant c'est une première quoi c'est une première mandi jot ben rapport centre ñoo xamné venant de la France centre yi boy di bind yépp je crois qu'en 2019, l'union en 3 jours, bon, Apple, je crois, 1000 et quelques, l'union en 9 mois, 2019. Toujours l'union en 3 jours.
Allah.
Extraordinaire. Bonsoir.
France.
Et il y a 10 millions, il y a ce système, yep, ils sont en panne. Idrissa Seck veut jouer un rôle. Primordial dans cette affaire là. Une de mes bonnes maquines n'a pas délégué Idrissa pour me donner un médiateur, c'est qu'il y a un problème.
Oui.
Il y a un problème. Ah, parce que bon, on s'est rappelé quand Ousmane Sonko, bon, lui, il est venu rejoindre le Broxo là. Ousmane Sonko dit Wahni, en fait, quand il y avait un problème en 2019, non, grand war, Idrissa, non, le Kowai. Non la ko xé né ko kay il faut ni am ñu def wax ak yoy mais bu gaay démé ci biir né ko mom tek na ay affaire am mais Idriss mënotul am dara Sénégal amo ndax waaré ñu lay dégg parce que il n'a pas d'ambition, il tergiverse, ken xamul lu wax.
Wallahi.
Il n'est plus cohérent.
Moussoufa am dara sax. Abdoulaye Wade ko yobale won rek.
Jeexna ta. Mom la doon wax kërop. Idriss Seck a montré à quel point il n'est pas ambitieux. Man ma def non da nan Kalem Gungema. Madame, le Sénégal un pays, hein? Le meilleur pays du monde,
hein?
le pays le plus développé du monde. Les gars, Kalem Gungema, madame, il est coupé.
Dirigeant football, le lait.
Il n'a qu'à aller former une fédération de football au niveau de Thiès. Peut-être mon. Bougayal, il a fallu mon équipe, quoi. Mais mon niveau, l'autre, mon tour. Il y a une réalité qui est en train de se. Moi, il l'a dit aujourd'hui, les masses populaires, la routine africaine, ils se sont réveillés à tel point que. Moi, il est tout bas, le réveil est brutal. Le réveil est tellement brutal. Ça fait complètement peur. Selon les informations, il paraîtrait qu'ils ont fait leur sondage là. Même si le sondage Bopi, il paraît sans les primo-votants. Sonko passerait au premier tour avec 51 à 55%.
Allah.
Avec les primo-votants, il est évalué à 60-65%. Mais moi, je me dis que au Sénégal, bon, même si les sondages ne sont pas fiables, mais la réalité est là. Ils font leur sondage, et dans leur sondage même, sans leur donner pas favorable.
Il y a beaucoup 80%.
80%, disons. Bon, bon ça. Mais avec les Africains, il faut toujours être méfiant, quoi. Parce que les Africains, nous, on connaît les Africains. Quand ils votent, ils votent, ils votent, ils votent. Mais quand ils votent, ils votent, ils votent.
Idriss Seck yow affaire bi mu dugg ni médiation bi yow lan nga xalaat ni mom la ci djublu yakal Ousmane Sonko
idi
wala
yo idi idi day jay affaire Jombor ba legui idi da defé né Sénégal ba legui affaire Jombor da fay dox
té nit ñi dañu yewu
ni xam nga idi lan la bëgg woné ah wa idi le téma fondé boko di yewu yépp xam nga fi nek lan la bëgg dox ah bop ci bop nit ñi da bëgg woné né Macky Sall bi ak Ousmane Sonko bi mom mo leen upp xel mo leen fété kaw mom réew mi ko jital mom moy seen mak mo leen upp expérience loolu la bëgg woon nit ñi yeen awlé idi idi bopam lay défaral bu ñu né légui dëkk bi bu mu dalé idé ko dalal ak yéew loolu la idi fu mëgg woon né sénégalais kété Ousmane Sonko mi matul nek président Macky Sall mi mënta yor réew mi tax bu ñu réew mi mu ko yoré ci toru man nak man ma bëgg réew mi mané indi jamm ci réew ma leen mak ma leen mëna délos mi mel li da bëgg woné né grand frère bu fekk ñaari gono yi yëkku lool la bëgg woné ci bop diñ ci xamu leen ci lool la bëgg woné ci bop très bien su ko dé kilifa diiné yi da bo kay moy fay katu ay lool la bëgg jël politique ko indi amatu lu mbori digé rek 2024 la bëgg né xamu xamu lan lay wax nit ñi xamu leen lu mëna wax nit ñi ci karam sénégalais léna loolu ko utiliser man may nit ki xamé dama indi jamm ci dëkk ni loolu lay wuté
Allah boone idi
loolu la bëgg wu ko dafa ñu né mom né ci jamm la mom né mo indi jamm ci réew mi mom mi da fi ko joxé réew mi mak man na yéré réew ci jamm man nako tek ci jamm loolu idi bëgg wu bok dëkk bop sénégalais yeen loolu ngir xaw bé idi bi doxul ko fa ci dé bi dox ni loolu la bëgg dox parce que amul dara idi amul leneen lu mëna wax sénégalais dëgg ko amul leneen ndax li fi def yëpp mune lañal ci dëkk bi li ñu wax naan idi leppam idi leppam woné nako ci dëkk bi
dëgg
la ba nit ñi xam ku mu doon manam amatu leneen lu mëna tek ci karamu sénégalais
muy dëgg
légui li mu bëgg woné moy dëkk baagi tak dëkk bi ci yaqku la jëm dëkk bi ci tak la jëm té ñaar ñi ñoko dara ñoko dara légui nak man ma leen mat ñom ma leen mat man may ki nga xamé ma leen mat ko leen expérience ma leen loolu bëgg woné que ni réew mi man ma suma jogut man ma mëna jog régler problème bi yi fi dal dëkk bi nekk ci jamm waré gëné idi kat mo jammal Sénégal ba Sénégal nekk ci problème la loolu la bëgg jël campagne ko 2020 amul leneen nak lu campagne amul leneen lu campagne mandal rew bi loolu bëgg campagne taxawul ne nit ñi ñeeko fa manam mom dafa mom mu am na su musé so refel da nga gëna mbokk nit ñi ba mu jigi loolu ko dal xaga ne mom ak jaxara me ne man nañu nax nit yow mom jaxara man nañu nax nit parce que so do xolé affaire bi ñu dem jaxara gën ñi dañu rencontre woon mu gën walu won delo dara wax ji moy di affaire bi abé idi sék ni ko metti dañ ko dañu wacce jaxara ciowlu jog bobu idi waxagul jaxara waxagul ina hé xaar leen tay ñu régler problème bi boy ñewul fi nga taxaw rek da nga bëggona ñu ko za démissioné man ma la ko séré ko défé pour maintenir ni yi fi sino suñu parti bi dina tax dafa lay moy jaxara démissioné fenn lay démissioné wu fenn wala bëgg xam nga jaxara bi nek problème bi moy bi dafa affaire bobu ni ñu ñu genn naan jaxara mi lay war kat la ñom ñepp yam war rek lay xam seen bokk la xam léne il fallait bu défar image bobu image bobu lu bëggona défar motax légui idi aussi xam na né ci amay dégg wacce na jaxara problème bi moy nit ñaa ki spéculer lool mën na ko coûter cher na jaxara dana fit mën na fippu def ci Macky mais bu problème bi résoudre kenn ku ci nekk rek ñoom ñaar ñepp kenn ku ci nekk résoudre sa problème jaxara dafa bëgg defaraat deram ñu ni waa jaxara de moom ko kii la ku loyal la jaxara de affaire nguur taxu ko maanaam yóbbul fitam yooyu la bëggoon a indi moom loolu la bëggoon a war Sénégalais indi aussi bëggul woon jaxara daal di kële loolu daal ñëpp problème am parce que part bi ci biiram ñoom seen biir dañoo am problème léegi nag su jaxara jégee def fa la ci Moy metté metti lañ duma sa way non jitu na journal lañ xolal man dama xamul man dama wax gisoo tek ni fa lañ ko wutel dañu rapporté fouta ba def fouta jëm côté Tamba côté yoy nga xam ci Allah ba ay dëkk yoy ñepp yow dëkk bo xamanteni ñi fa dëkk population ci bopom ay amay dé matu yu 1000 personnes yow nga bëgg né dëkk ba yow 10000 personnes wote rek
Yo,
Why? Mom ci loolu la nek ci nek ci liguey bobu lañu so gisee ñu réduire ta de section yi def ko 1 mois ah so déggé ku ne ba benno ba ka yaakar ji ñu nek nenañ ko dem boy yé fay nek di escrew te boy yi du ñu wote boy sokoy légui la xam luñu def loolu ñi nga xamanteni xam nga direction présidentielle nombre la national la tay ji fo mëna gonfler da fay gonfler pour yok sa nombre total dañuy additionner lepp bokul ak ay layla fi xamene par contre la contre bu nek lañuy calculer bobu mais bi lepp lañuy additionner legui na xam la la def wala Touba niñ ko def Touba yow wala la fa nek ci nit nga bëgg fa ubi 4 biro biro bu ci ne nga tek fa ñaari nit Touba la ak li Touba tollu ci nit parce que xam na le du gagné Touba xam na le Touba 100% lañuy wotel lu soxal c'est vrai de te Touba dafa peuplé vo peuple Touba rek man na bolé ay dëkk yu bare donc ma sha xam la limuy def té fi nek ni ñu commencé def ci inscription yi commencé nañu ñom tactique ci inscription té ni nga xamul zone bo xamantene bi dafa bari population ba paré lén nako duko gay da fay def de sorte que jëmé inscrire duñu paré té dama da lool rek du ci am dé yaram ñu inscrire wa paré duñu gis sen bureau wa ni ma mala wax maram da inscrire wa paré ki nek bi ñu leena fi ge escro ñu yobul ci benen dekk neena fo ngay woté
fa ngay woté waaw
hmm ci amé dé ñu yépp ay stratégie
deug la
ñoo loolu yépp stratégie la xolal yeneen réew yi xolal yeneen dekk yi ñu éliminer ci diaspora diaspora mom bu mëna éliminer da ko éliminer yi mën da éliminer da du ko éliminer mu fess yoy la laaru mais yépp éliminer na lé éliminer Argentine éliminer na Chile ay ci nan nga ko mëna éliminer ak ñu paré ci ay Sénégal waaw parce que gennon nañ fi di manifester sénégalais ci gennon nañ fi di manifester di def ay rassemblement yow nga bëgg xey éliminer ko ci wa éliminer agent bi nga xey mo population brésil sénégalais population sénégalais bi nek agent mo témer jëw bi nek brésil nga éliminer agent da fokk ne waji mu ngi xam nga lay liggé ci nombre bi lay liggé nombre bi
ci nombre bi
ok da na dañé diaspora waye li yété am ci compte ci ko 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 waye lolu bëgg lolu moy stratégie li ñu xamul moy élection yi ñëw élection nombre la
do
élection ay contrat
té dégg na
Mauritanie do ay élection gagné nga ñaari contrat yetti contrat
dégg na
ay additionnel
Mauritanie lañ fa bind ci ay niñ fa inscrire ci ay nit parce que ñom ñëpp fouta lañuy voter ji
Gambie gibi nak zone biñona bi jëm ci Gambien man na xam ay Gambien yu bari yo xamanteni Gambien lañ de
waaw
mais dañu leen jëlé Gambie ak ay car yobul leen ñu inscrire ji
waaw
da semaine bi do ci le jour
xolal
ñu xay dama leen xam carrément ci weekend bi dimanche bi amna ko fa ci do waxtana xam nga bi la même campagne bi ki ñew bi ñona Macky Sall mais dañ leen jëlé fofu ak ay car gambi dañ leen jëlé fofu gambi ak ay car yeen
waye Fourier gis nga buñu doon jëlé ay car ba Afrique du Sud yalla nopi na
lolay def waaw lolay
fof lay duggé
wallahi
rapidement
pend
fof lay duggé ya décidé
xam nga luma neex ci yow
dikal
say mu ibi buntu nga xamni ibi na buntu bismillah
mora nego nego li boko mara mara ko goer
ndiay dañu yag nak
mais xam nga ñu né mo xam sama bi mu né yag dañu yag jaay ma ñu ci mooma ba légui né yow mooma musuma la dégg na nga waccé ko Kamil Modi bo nit day am ko lere
mooma dé ki déat
ebrare ayo ci mooma ba legui dañu yag
wadja Idrissa Seck nga defal ni tanki mu dox tanku jamm
wa xam nga Modi bo say bo sagane bam yobul ci ay jikom day am ci yow ndam xam nga limu def ni mom non la defon ba yakal bopam tok ba xaju guddi dem ci position yi donc mom len do nga ko yekati ñom xam nañ ne sonko mënatu ñoo def dara ba yakal ko luddul ñu xey bis ñort rek waxuma sax xam de ñort xam nga ñort moy xalaat moy assumer moy manam di xalaat ni nit ki sax dem na wala amna genre échange ak Macky lool do mu lañ xamne tay buñu xeyoon tay gis sonko mu dem falé wala def ko mom idi ni mu defoon parce que li muy def ni mom manam terre homme la mom da ci jouer heure bu ci jouer ki lay doon num tele ci sen wajjo di footballeur bobu bu meuna football bi Missy manam di njout njaj mom c'est un njout njaj au vrai sens du mot mom war kat la xam nga dafa am ñaar yo xamne idi da ci exceller amna ci ay doctorat muy arrogance ak war mom mësa nek le seul leader politicien buñu mësa gis ci moins de 5 ans politique jaral ko publiquement windiquement ñepp di gis mu mu joge ci ben tarixa dem ci benen tarixa ñepp di gis tant mom politique jaral nako lu ne c'est-à-dire liñ nane à tout prix mom amul ngor amul diiné amul islam c'est un arrogance nak iblis kay mo wax len moñu gëna am xam xam fu ñuy taxaw manam every inch fu ñu taxaw na fa jaamu yalla leen ko yakal arrogance il représente l'arrogance la malhonnêteté au vrai sens du mot kok muy idi sonko nak man lay waxal ndax man idi intéressé wuma manan idi mom sonko na xamné idi heure bu amé lu bax du mom lako yéné dédé manam jëmmé idi ak xélu idi ak lépp idi ak képp ko and ak idi mom bu ko séné na daw nako ni je te reçois pas buñ ko sax recevoir parce que liñ nane bad news mom bad news le pour sonko benen bi moy li ni yépp luñu togg la xam nga amul sens un président de la république ñeu fekk ay nit taxaw kenn ki nekkon ancien premier ministre mu nuyu ñepp te nuyu wuko lolu amul sens koku jeu politique la dañu dégalat
non li ñoko
lolu amul sens
angu buñ ko jëlé ñu ñoko
ancien premier ministre lan
andu buñ
ko jëlé xam nga mo don l'ancien premier ministre le won au Sénégal mom mo don l'ancien premier ministre le président d'aujourd'hui mais comme que ben néñu nuyu nako peut-être benen angle buñ ko jëlé la
nuyu nako ci angle buñ ko jëlé la nuyu na ñom ñaan ñep
yeen premier ministre
ah no xam nga ci 4 avril bi dañoo woné benn angle fo xamné tu as comme l'impression que né Macky bi mu traversé nuyuul idi ñu TikTok ko duggal ko
non nuyu na len
nuyu na len
fo xamné nuyu wulen de
fo fal la won
nuyu na len
andi be baaw oui
ah angle bala
amna lolou lañ woné
amna benn caméra bu ko jël angle de derrière da ngay gis carrément nuyu na len ñom ñaan def
angle bala
amna benn angle buñ ko jëlé derrière benn caméra mu nekkon ci da ngay gis nuyu na len ñom ñaan même man o bama gisé vidéo dama jappon nuyu len quoi mais après yeen ki nuyu na len
ah kon kon batay mais def nañ bobu ci semaine bi dal ñom def nañ seen ay géopolitique mom mu genn ak le jatarala nga xamne momi tekki wul dara musko tekki te duko tekki ñu def seen ay géopolitique manam def seen ben lido mais lido bi nak na sonko xamne ñom ben ñom seen objectif rek moy japp sonko dugal ci seen biir gal lolu nak ñom ku melni idi mom limuy def ni mom da cey exceller moy and ak nit ñi ba nit ñi am ci mom yaakar mu wor jaar ci suuf ta xamna ni ñukoy defé konté sonko nako moytu parce que xamnañ né lolu dong mo mëna yaqal sonko du lenen idi du good news pour le Sénégal du good news pour Abdoulaye Wade mi ko fi tégon du good news pour l'agent du pays du good news pour même Macky Sall mi d'ailleurs parce que da fay wor du good news pour tarixa yi du good news pour bopam du good news pour sœuram mba ay domam mba jabaram manam idi c'est un élément satanique pour le Sénégal nako ñepp xam tañu bako sonko nako sori du nit ku bax benen bi bay nañu baye di wax ni idi yewuut idi yewna mais dafa ibilisé xam nga ku nek ak ni ngay utiliser sa intelligence xam nga le père noël asofla ki way nous tous prix nobel xam nga bi mi dafa li nga xamne mom lañu utiliser pour créer ci ay bombe c'était pour faire plaisir ba mu rombé ku melni idi mu jël ko di ci ray ay nit konté xel ak intention dafa am importance ci nit idi du nit ku baax il faut le dire il faut oser le dire lolou mo ci sama xalaat par rapport ak idi benen bi nak man dama am question pour lay par exemple dama dégg nga wax économie nga wax le problème qu'on a pour réussir ma jang aussi beaucoup de choses ci li ngay wax d'habitude géostratégie géopolitique mais ñun ñi nekk ci réew mi suñu économie dëkk bi ñun fan lañ fi tollu ak lan on s'attend à quoi
wa
bu rétan ci lañ di lay
le carbo ba bu gouvernement bugul lu tedi di pari
ah d'accord ok je te le conseille
bu don suma amon yenn ala bi ci nek
wa
rawal na ko dem
fan ñu suñu jëm ñu Sénégal ñepp ñu ñibisi wadi man jindé sami ñu ñib woon ñu ngi dem ci
ah suma yoro 250 bi dollar di ci bank rocc da lepp jëd koy marché bi rek jëd ko lo xamne ko yu bo Sénégal bu naka jaay jël ko leneen
Mohamed Inna, SBC, Bank de Dallas.
Yes, la yo yo daro
SBC ni mo recommandé ça
ah après banque suisse top ici actuellement on te parle de banque nationale de France BNP Deutsche Bank ni ci même situation Berkeley en Angleterre ci même situation donc ici on te dit que il y a certaines banques qui comme qui sont dans les mêmes situations que trois banques ici là.
Quand les Américains magasinent, ils disent qu'ils ont une social security definite in jeopardy. Is that accurate? Well, it's just.
No, la population du
paquet
la France vieille mon modèle de la base vieille voilà donc population du Allemagne France
États-Unis ñom ñep amuñu amuy jeunesse bu liguey quoi pour mëna fay retraite
lolu da ko wé tan ci sécurité c'est-à-dire que ce genre li ñu wax c'est-à-dire di retraite di liguey ñu leen di fay ñu fay sé du pension ligue bu déwé ba ñi nga xamné ñi liguey bu lay tuju par rapport ñi retraité risque bi lokul bu le dox
wa lol la
lolou rek la bu digi jël social security tol la parce que état une tol de bobu mais ñoo li koy combattre toujours bo bot yi bay ci reey du bo tax buñ la waxe fi na reey ibri do lo ci reey lo lañu def yi nga xamne amuñu kay ñu liggey ñu ngi fay ñu leen koy dagal
ta ñi leen yi may tax
ci fay tax
propriétaire ak bo ñi fay tay dañ leen ko dello
waaw duñ leen ko dello bu ñoo état ci lo lay liggey ñoo do lañu def
ci bari na fi nga xamne ñoo liggey bu magge
Je suis un peu plus de temps. Kenen ki ak yeen affaire le nit meuna xalé yi meuna def fi pour ñun suñ doom yi pour que ñu meuna am ay scholarship ci sa xam xam neena bu gatt neena lay lay lacc lolu ñu lay ñuy fatandel
yari field benn bon benn bi IT la ñaar santé
d'accord
ah IT ak santé lu tobi bi Amérique dans 10 ans do tobi
elle a demandé supérieur à la qui quoi. Alors.
Ah non, 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 très en avance.
Ah oui, quand même.
Effectivement. Ils sont extrêmement en avance.
Ah, quand même.
Très, très,
quand même.
En avance. D'ici la fin de l'année, digue, 5 juillet et début 6 juillet. Et tu
Merci énormément. J'apprécie beaucoup Lolo, vraiment. Moi, merci à toi, Ben, je te salue. Pour mon téléphone, il faut y aller, je vous salue, mais il va falloir me bailler l'aide. Merci.
Mariwo yalla nga karma
je vous remercie infiniment et c'est toujours un plaisir immense de partager un plateau avec vous tous. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.